Premier ministre ka layidu talew na san 2019 kun kan lakana sabatili y'a dɔ ye ni cɛɛ bɛ bɔ banba gawo mara la ale bolo o tɛna kɛ ko nɔgɔn de ye
a se ka kɛ parsike ni y'a ye nunu be bi kɛ fɔ kadministration yɛrɛ ka kɛ ye an be yɔrɔ min na banba sisa banba yɛrɛ de pour ke ka suprefɛ ye u be ka fama mɔgɔ nunu ye fɔ élection ani élection don o don tamasɛki nunu bi don ani malifa nunu sardasu y'o boo la u se ka foyi foyi ɲina e civil fanatɔrɔwa deklare k'a fɔ sardasu nunu ye ko tamasɛki don nara ni malifa olu be taa fɔ ko karisa de y'a fɔ donk an y'o boo la sisa n se ka kuma anu malfa bu ta ambu yoro do man se ka fo parce que sarasu mu te sigi yoro kene naw ni yo kuma fo nyano olu bita ki toy donc on se ka ta ka village tout
donc o de ko so yere nyana ka fo la kana balia te se ka ban wo yoro la sisa
nu be ka kuma ndro se ka ban parce que amu be norlandu ba don ko ni se ka bala 2023 se ka ban parce que pour que ka realité de fo ka ta sigi yendi donc administration te ta u ka mo te ta civité donc at se ka ban
sirigi siribe bo wa solo ale be bara en na flo soro choko de joro mine
bien le bulo kuma minnu fɔra ni ye mɔgɔ tɛ barika mɔgɔ tɛ mɔgɔ barika ka ca dɔ kuma fɔ o bɔn tɛ fɛn minnu dan tigɛra an maliyɛnw ye bi gɛlɛya min bɛ jamana kan bi n'a k'a fɔ ko ka i dafa ni warimugu saga na fɔlɔfɔlɔ ko gwɛlɛnba min bɛ an ɲɛfɛ n'u ye le nouveau découpage la o bɛna wari min engendrer comme dépense o bɛ kɛrɛfɛ est ce que an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ ko wɛrɛ kɛ tuguni ka fara o kan ka tɛmɛ an ka pouvoir d'achat kan wari tɛ yen kini wari kan ka sɔrɔ minnu bolo n'o ye commerçant ninnu ni fɛn ninnu ye olu bɛ yɔrɔ min na sa hali dɔ bɛ yen nɔ olu bɛ ɲini k'u ka butigi datugu kɔnɔfili b'an na dɔ kan ka fara an ka kɔmandantiw kan ka dɔ fara an ka députés kan ka dɔ fara an ka juges ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kan ko ka tila tuguni ko ka dɔ fara mɔgɔw ka sara kan wari bɛ bɔ min an bɛ zone min na gɛlɛya min b'an kan bi ala de b'a dɔn fɔlɔ dama tun bɛ marché sisan san bɛ tigɛ ɲa la dama fiyew la ni sɔrɔ tɛ se sara cogo di premier ministre kɔni a kumana pura parce que a kan ka kuma sinon an bɛ yɔrɔ min na komi bi an mana an kun don nin kɔ tuguni k'u ka juru don an kan an mɔdenw n'an mɔdenw ni an ka mɔdenw olu b'u siɲɛ kɛ jɔnya juru la.
Amidu Traoré n'u k'a ma ko juriste ale fɛ nin ye Mali ɲɛtaga de dangɛnɛmayatɔ ye.
Bon ne kɔni bolo vraiment nin ye tamasere ye ka yira fɔ an ka jamana bɛ ka taa ɲɛfɛ baara caman ka kɛ. Parce que n'a mɛn ko jamana baara yɛrɛ ka hakilinaw boloda i bɛna baara mun kɛ. O ni yɛrɛ ye gouvernement an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka kuma jateminɛ ka fɔ ko ka lakana sabati kosɛbɛ ani ka joli jɔyɔrɔ la sirako ni fɛn ninnu ka taa se ka bɔn wɛrɛ n'o ye Mali yɛrɛ kapitale ye ka prezida ko visaji yɛlɛma cogo wɛrɛ la ani baara wɛrɛw ka fɔ n'o bɛna ta sariyaba dɔ kɔnɔ n se ka fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye depi an dara demokrasi kelen na Mali kɔnɔ n'an ye farajɛw jatɛminɛ farajɛw ka baara bɛ kɛ ta don olu ye fɛn bolojanw boloda de ka baara daminɛ o yɛrɛ de jamana jɔ bɛ kɛ ten pa jamana tɛ jɔ don kelen mɛ ka kɛ ten min mana i hakilina minɛ i b'o kɛ don min na o man ɲi vraiment ni y'a siɲɛ fɔlɔ Mali ka kɔnɔ luwa kana ta ka jamana fɛn baara fɛn ka bɛɛ bila o kɔnɔna na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye depi demokrasi nana Mali nin kɔnɔ.
Jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita ko nin baaraw ninnu boloda nafolow caman sɔrɔla ka ban wa tɔw yɛrɛ fana sɔrɔli hakililatigɛ kow be yen. Lamisa Sangare, Kati, VOA Bamara.